Kulobunzima obukhulu esigabeni sethu selusulu kakhulu uma ngikhangelisisa izigaba sekabuba isigaba sechuzya isigaba sechitongo nakaluba echipale echivila yonke indawo leyana esesigabeni selusulu abalimi bathwele nzima ngoba kuthengwa nge-$3 ibhakete igokoko okuthi bona ngokwabo ikhampani le enjengekhagili igcina ithenga umumbu ngentengo enjenge-$180 per ton kuphela kodwa kukanti sikhangelisisa ku-GMB u-GMB uhlangothi lukahulumende bona bathenga nge-$390 kodwa-ke imbangela yikuthi i-GMB okuzakhesi ibingela keshi imali ekhona ukuthi abalimi bangaze bahambise umumbu wabo bayanikwa ngaleso sikhathi vele imali so yikho uhlangothi lolu lwekhadi soluthatha nje lula ngenxa yokudubeka kwabalimi kodwa-ke kusukusela ngo-April babethenga nge-$2.
Uhulumende uyakwazi ukuthi ibiza imali enjalo?
Ngithemba uhulumende kakwazi ukuthi ikhampani le ibiza ngemali enjalo. Ngakithi ngapha eBhinga uma sikhangelisisa indawo yelusulu kulapho kulinywa khona kakhulu umumbu lekotoni. So uthinda uma lulinywa laphana kulesikhathi sokuthengisa ikakhulu ngalesi sikhathi sabonhlangula abanye kulapho-ke umumbu oyabe su-right esiphaleni okuthi abalimi futhi bayathengisa lo mumbu. Ikampani le ibisinanzelele kakhulu ukuthi i-GMB kayela mali yasigijimanga ngaphambili yona kodwa yena singcindezela abalimi. Ngike ngananzelela kakhulu njengomkhokheli wesigaba abalimi abanye bayathengisa umumbu ngenxa yokuthi bafuna ukubhadala izimali zesikolo, abanye bafuna ukuya esibhedlela bayagulelwa. So-ke sasesithi hhayi siyaxola lina abantu bekhagili ye bazama ukuthi hhayi abantu yibo babuya lo mumbu ukuthi bazosithengisela thina kasibabona sathi hhayi lina lingasathengi umumbu ebantwini bona labana ngoba vele lina liyikampani ngeke nancindezela abalimi ngaleyo ndlela.